الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın kalemimen İmam Abu Hamid al-Ghazali rahimehullah'tan İhya ulumiddin kitabı boyunca nefsin terbiyeliği tahribindeki derslerimizde arkadaşlar alıştıramız. Biz sizlermen kitabı niyeti ve ihlas, ihlas, niyet kitabın babını öğrenip jatırmız. Jäne ötken dersimizde niyet degen ol tek gana tilden niyet ettim deu emes. Niyet деген ішкі қалау екендігін айтып түсіндірген болатынбыз. Ниет деген ішкі қалау. Адамның сол ішкі қалауы негізінде тек қана Алланың разылығы болуы керек. Тек қана Алланың разылығы болатын болса, бұл дүниелік бір нәрсені мақсат етпесе, ойының барлығы, қамының барлығы ахирет болатын болса, сол кезде ол адамның амалы ықыласпен жасалған амал болып табылады. Имам Мухаммед аль-Газали рахимахуллах осы ықылас мәселесін бірінші ықыластың абзалдығымен бастайды. Ол жайында Құранда аяттар келген, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан хадистер келген және сахабалардан, ғұламалардан келген сөздер бар. Аллаһ субханаһу ва тааля Құран Кәрімде وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Олар Алла Тағалаға ықыласпен бүкіл құлшылықтарын Аллаға арнаған халде құлшылық жасауға бұйырылды деді. Және басқа бір аятта أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. Бүкіл құлшылық барлығы сонда бір ықыласпен халис таза күйде Аллаға жасалуы керек деді. Және Алла Субханаһу ва Тааля Құран Кәрімде күнәһарлардың, кәпірлердің жазасын айтқаннан кейін артынша илля дейді. Илля деген тек қана мыналар оларға кірмейді деп келетті. Илләллезина табу ва аслаху ва атасаму биллахи ва ахласу динахум лиллах. Тәубе етіп, ізгі амал жасап және Алланың дініне жабысқан, ва ахласу динахум лиллах және құлшылықтарын ықыласпен Аллаға арнағандар әлгі жазаға ұшырағандардың қатарына кірмейді деді. Және Алла Субханаһу ва Тааля Құран Кәрімде тағы бір аятта فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Кімде кім Раббысымен қауышуды қаласа, ізгі амал жасасын және Раббысына жасаған құлшылығында ешкімді серік етпесін дейді. Бұл аят бір жағынан Алланың құлшылығын, екінші жақтан адамдардың мақтауын қалаған адамға қатысты түскен аят. Яғни бір адам құлшылық жасаймын, құлшылығымды біріншіден Алла разылығы үшін, екіншіден адамдар мақтасын деп жасаймын деген кезде Аллаһ субханаһу ва тааля осы аятты түсірді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Имам Насаи рахимахуллах риуаят етеді: «Иннама насараллаху азза ва джалла хазихи уммата би дуафаиха ва даъватихим ва ихласихим ва салатихим». Алла Тағала бұл үмбетті, сол үмбеттегі әлсіздермен және олардың дұғасымен және сондай-ақ олардың ықыласымен, намазымен жеңіске жеткізеді деген. Бұл үмбетке жеңісті солардың ықыласымен береді дейді. Және имам Хасан рахимахуллах айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткен риуаяттарда Алла Тағала былай деген: «Якулуллаху тааля аль-ихласу сиррун мин сирри истаудаътуху қалба ман ахбабту мин ибади». Оны имам Дайлами Муснадул Фирдаус кітабында Али және ибн Аббас радиаллаху анхумалардан риуаят етеді. Алла Тағала Ихлас бұл менің сырларымнан, ол сырымды сүйген құлымның жүрегіне беремін дейді. Ол сырды сүйген құлымның жүрегіне беремін дейді. Али радиаллаху анхудан келген сөз бар. «Ла тахтаму ли қиллатил амал вахтаму лил қабул». Амалдың аздығын емес, сол амалдарының қабыл болуын ойлаңдар, соның қамын жеңдер. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل أخلص العمل يجزئك منه القليل. فيغمر صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل غا أمال من أخلص من جسسا أز أمال من موزة سغن جديد دقن يعني أز دقن جزد فارز دارت بستا مغنص ديميس أرتق أمال من بولمسا دبرق نيجز غل خشوق دارن موزة أخلص من جسسا بولسا سول سغن جد كلك دقن Және имам Макхул рахматуллахтан келетін сөз бар. «Мә мин абдин юхлисул амаля лиллахи 40 йаума». Қайсы бір адам ықыласпен 40 күн құлшылық жасайтын болса, «Илля захарат янабиул хикмати мин қалбихи аля лисани». Ол адамның даналығы жүрегінен тіліне өтеді, немесе тілінде көрінеді деген. Ол адамның жүрегіндегі даналық тілінде көрінеді. Яғни сөйлеген кезде сондай аузынан дана сөздер, ақылды сөздер шығатын болады. Оны имам Кушайри рахмаһулла өзінің Әрисәлі кітабында риуайет еткен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләмнан риуайет етілетін хадисте, ол хадисті барлығымыз білеміз, қиямет күні үш түрлі адамды Алла субханаһу тағала келтіреді. Бір адамға білім берген, екінші бір адамға байлық берген, үшінші бір адам соғыста, джихадта қаза тапқан. Бірінші адамнан Алла субханаһу тағала сұрайды: «Мәда санаата фима алимт?» Сол білген, үйренген амалыңа қатысты қандай амал жасадың, не істедің деген кезде ол айтады: «Я Раб, кунту ақуму бихи ана әл-лейли ва атрафан нахар». Мен бірінші Құранымен түндері тұрып намаз оқитын едім, түндері тұрып намаз оқитын едім, және сондай басқа бір риуаяттарда адамдарға үйреттім деп келеді. Сонда Алла субханаһу тағала: «Кәзәбте, жалған айттың» дейді. Сен бәл араттан юқала фуланун алим, пәленше ғалым деген адамдардың сөзін қаладың, сол үшін амал еттің дейді. Әлә фақад қилә лак зәлик, саған сол нәрсе айтылды. Адамдардан сен нені қаладың, саған сол нәрсе бұл дүниеде берілді, ал менде саған ешқандай сауап жоқ дейді. Және екінші бір адам: «Раджулун атаһуллаһу мәлі», Алла тағала дүние мал мүлік берген. Алла субханаһу тағала оғанда: «Лақад анъамту алейка фамата санаат», мен саған сондай нығметімді бердім, сені бай еттім, сен не істедің деген кезде: «Кунту атасаддақу бихи ана әл-лейли ва атрафан нахар», мен күндіз түні садақа бердім, жақсылық жасадым, мешіт соқтым, медресені қаржыландырдым, тағы да басқа да сол секілді ізгі амалдарды жасадым дейді. Сонда Алла субханаһу тағала: «Кәзәбте, жалған сөйледім» дейді. «Уатакулул мәләика кәзәб», және періштелер де сен жалған айтып тұрсың дейді. «Бәл аратта юқал фуланун жауад, әлә фақад қиила зәлик», пәленше жомарт деген сөзді естігің келді, атағың шыққанын қаладың дейді. Бірақ және сол нәрсе саған айтылды, яғни дегеніңе жеттің. Үшіншісі: «Варажулун қутила фи сабилилла», шайқаста, джихадта қайтыс болған адам. «Фаякулуллаху тағала мәзә санаат», Алла тағала одан не істедің деп сұраған кезде ол: «Я Раб, әмәрта бил джихад, уа Раббун, сен джихадқа бұйырдың, фақателту хатта қутилт», мен сол джихадта жүріп, сенің бұйрығыңды орындап жүріп қаза таптым деген кезде Алла тағала: «Кәзәбте, жалған айттың». «Бәл аратта юқал фуланун шужа», адамдардың сен жайында пәленше батыр, пәленше шахид деген сөзді айтқанын қаладың. «Әлә фақад қилә зәлик», сенің қалағаның болды, адамдар сені шахид деді деген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиаллаху анхуге: «Уләйкә әуәлу халқин тусәару бихим нару джаһаннама яумал қияма», ең бірінші тозаққа, тозақтың отының тұтатуға, не дейміз, тамыз дейміз ба, Бірінші, тозақтың отын тұтануы үшін пайдаланылатын адамдар солар деп Алла Субханаһу Тағала айтты. Және осы хадисті риуаят етушілердің санатындағы Шуфай Аль-Асбахи рахмахуллах Муаз ибн Джабал Муавия радиаллаху анхудың алдына бірде кіріп, осы хадисті риуаят етіп берді. Сонда Муавия ибн Аби Суфиан радиаллаху анху қатты жылады, қатты қиналып жылады. Және одан кейін صدق الله إذ قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الله تعالى رأس айтады Құранда кімде-кім бұл дүниені, дүниенің зейнетін, дүниенің рахатын қаласа, біз оған береміз. Бірақ ахиретте оларға еш нәрсе жоқ деп Алла Субханаһу Тағала рас айтқан деп Муавия радиаллаху анху риуаятшының сөзін растаған. Имам Мухаммад Газали рахмахуллах ықыласқа қатысты тағы бір мынандай оқиғаны келтіреді. Вафил исраилият, яғни исраилият алдыңғы кітаптарда келген риуаят. Бану Исраил, Исраил ұрпақтарынан болған бір өзін құлшылыққа арнаған абид, яғни сондай бір зухуд жасаған, тәркі дүние жасаған ізгі кісі бір күні хабарды естіді. Пәленше деген жерде сондай бір қауым бар. Сол қауым Алла Тағалаға емес, өздерінің елді мекенінде өсіп тұрған бір талға құлшылық жасайды. Сонда әлгі кісі қатты ашуланып, қолына балтасын алып, әлгі талды шауып тастаймын деп ниеттеніп жолға шығады. Жолға шыққан кезде жолында иблисмен кезіген. Иблис бір қарт адамның суретінде келіп, «Айна туриду рахимакалла, Алланың рахымына бөленгір, қайда бара жатсың» деді. Сонда әлгі кісі, «Уриду ана ақтаға хадихи шаджара». Мынандай жерде бір тал бар екен, адамдар сол талға құлшылық жасайды екен, Аллаға құлшылық жасамайды екен. Мен сол талды барып шауып тастамақшымын дейді. Сонда иблис өзінің айласына салып, "Вана анта ва дак таракта ибадатака ва иштигалака би нафсика ва тафаррахта ли гайри залик". Сен құлшылығыңды тастап, зікіріңді тастап, осы нәрсеге уақыт жұмсап жатсың ба, уақыт сарып етіп жатсың ба, сенің оған не қатысың бар дейді. Сонда әлгі кісі, "Инна хаза мин ибадати". Бұл да менің құлшылығыма кіреді деді. Яғни жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю, бұл да менің құлшылығыма кіреді. Мен осыны орындасам, ол да Аллаға жасаған құлшылығым болады деді. Сонда сонда иблис, "Фаинни ла атрукук ан тақтааха". Мен саған жол бермеймін ол талды кесіп тастауға деді. Шауып тастауға жол бермеймін деді. Сөйтіп екеуі сол жерде төбелеседі. Төбелескен кезде әлгі ізгі кісі шайтанды алып жерге ұрып, үстіне көкірегіне отырып алады. Яғни жығатты үстіне көкірегіне отырып алады. Сонда иблис, "Мені жібер, мен саған бір екі сөз айтайын" дейді. Жарайды деп үстінен тұрған кезде иблис айтады, "Ей пәленші, Алла Тағала саған бұл міндетті жүктеген жоқ. Саған осы нәрсені, осы талды барып кес деген жоқ. Ол талға сен құлшылық жасап жатқан жоқсың. Оған басқа біреулер құлшылық жасап жатыр. Сен пайғамбар емессің. Жер жүзінде Алла Тағаланың басқа пайғамбарлары бар. Егер Алла Тағала қалағанда соларға уахи етіп, сол пайғамбарларды жіберіп, әлгі талды кесіп тастаңдар деп бұйырар еді. Бірақ Алла Тағала олай еткен жоқ. Не істейсің ол жаққа барып" деді. Сонда әлгі кісі, "Жоқ, лабудда ли мин қатъиха. Бәрібір шауып тастауым керек" деді. Сөйтіп екеуі қайтадан төбелеседі. Қайтадан төбелескен кезде әлгі кісі шайтанды алып, шайтан екенін білмейді, қайтадан жерге алып ұрып, оның үстіне тағы да отырып алады. Сонда иблис өзінің әлсіз екенін көреді де оған айтады, "Екеуміздің осы арамыздағы мәселені шешетін бір саған ұсыныс айтайын" деді. "Бұл сен үшін пайдалы және сен үшін қайырлы" деді. Сонда қандай ұсыныс деген кезде иблис айтады, "Мені жібер, мен саған сол кезде айтамын" деді. жарайды деп иблисті қайтадан жібереді. Сонда иблис оған айтады: "Анта ражулун фақир ла шей алак." Сен кедей адамсың, сенің қолыңда ешқандай дүниең жоқ. "Иннама анта каллун алан наси яулунак." Сен адамдарға салмақ салып, адамдар саған көмектеседі, адамдарға салмақ салып жүрсің. Сен бай болғанды қалайтын шығарсың, бай болып, адамдарға салмақ салмастан, керісінше адамдарға жақсылық жасап, адамдарға көмек көрсеткенді қалайсың, бауырларыңа, көршілеріңе, ағайын туысқаныңа, өзің тоқ боласың және адамдарға көмектесесің, адамдарға мұқтаж болмайсың. Осы сен үшін қайырлы емес пе деді. Сонда әлгі кісі ойланып, жарайды, онда солай болсын деді. Иблис айтады: "Онда сен үйіңе қайт, құлшылығыңды жасай бер. Әр түнде сенің басыңда, жастығың астында 2 динар пайда болады" деді. Таңертең тұрған кезде жастығыңды алсаң, жастығың астында 2 динар жатады. Сол күніне 2 динарды алып тұр деді. Динар алтын ақша. Сөйтіп оны алды, ағайын туысқаныңа қалаған жерге жұмса деді. "Садақаңды бер, осы сен үшін қайырлы. Осы сен үшін қайырлы. Адамдарға көмектесесің, пайдаң тиеді. Бұл талды кескеннен сол іс қайда қайырлы емес пе? Сен ол талды кесіп тастасаң, бәрібір адамдар барады да орнына басқа бір талды егіп алады. Сен кескен күнде адамдарға одан қандай зиян келеді? Одан да өзіңе, дініңе, ағайын туысқаныңа, көршілеріңе пайдалы болған амалды істемейсің бе?" деді. Әлгі адам ойланып тұрып, жарайды онда деп келісіп, өзінше ойлайды: "Шынында да мен пайғамбар емеспін, маған уахи келген жоқ, бұны кес деп, талды шауып таста деп. Дінімде еш жерде бұл нәрсе жазылып тұрған жоқ. Егер жазылып тұрған болғанда, онда тастап, мен осы бұйрықты тастап күнәһар болар едім. Бірақ ешқандай еш жерде ондай нәрсе жазылып тұрған жоқ. Одан да әлгі дүниені алып садақа берейін, пайдам көбірек дейсің" деп ойланады да иблистің айтқанына келісіп үйіне қайтып кетеді. Құлшылық жасайтын орнына қайтып кетеді. Сөйтіп ертеңіне таңертең оянып жастығының астын қараса, жастығының астында 2 динар жатыр. Мәз болып алып садақасын беріп, несібені өзіне пайдаланып, сөйтіп сол күні өтеді. Келесі күні оянып тағы да қараса, жастығының астында тағы 2 динар жатыр. Онда алып пайдаланады. Сөйтіп үшінші күні жастығының астын қараса, ақша жоқ. Төртінші күні жастығының астын қараса, тағы да ақша жоқ. Сонымен ашуланып қайтадан қолына балтасын алып жолға шығады. Қайтадан әлгі қарт кісінің бейнесінде иблис алдынан шығады. Қайтадан әлгі сөзді айтады: "Алланың рахметіне бөленгір, қайда бара жатсың?" деді. "Сонда мен әлгі талды шауып тастауға бара жатырмын" деді. Иблис айтады: "Кәдәпті Аллах, жалған айтып тұрсың сен. Сен ол нәрсені істей алмайсың. Мен саған жол бермеймін істеуге" деді. Жолымнан тұр деп тағы да екеуі төбелесіп кеткен кезде шайтан әлгі кісіні алады да, қазіргі тілмен айтқанда басымен қадап қояды. Яғни жерге алып ұрып, қайтадан тұрады, қайтадан төбелеседі, қайтадан тура сөйтеді. Сөйтіп үстіне отырып алады. Тебеді. Мына жерде бағана тура бір құсты тепкендей кішкентай ұшырып жібереді. Соңында шайтан айтады: "Сен бұл ісіңді таста, немесе қазір осы жерде мен сені бауыздап тастаймын" деді. Әлгі құлшылық жасап жүрген кісі қарап: "Неге бұлай болып жатыр? Өткен жолда менің күшім жетіп, сені алып ұрып, сені жыққан едім. Сен менің алдымда әлсіз болып қалған едің. Неге енді қазір бұлай болып жатыр? Маған хабарын берші" деді. Сонда иблис оған айтады: "Жарайды, жеңдің, осыны айтшы" деген кезде иблис оған айтады: "Сен бірінші мәрте жолға шыққан кезде Алла үшін, Алланың діні үшін ашуланып, ықыласпен шыққан едің. Сен ықыласпен шыққан кезде менен күшті болдың. Менің саған күшім жеткен жоқ. Мен сені жолыңнан тоқтата алмайтын едім. Саған ешқандай зиян келтіре алмайтын едім. Бірақ екінші жолы шыққан кезде сенің ниетің Алла разылығы, ахирет болған жоқ. сен анау жастығыңның астында таба алмаған екі динар үшін ашуланып шықтың. Екі динар үшін ашуланып шыққан кезде сенің ниетіңде Алла разылығы үшін емес, дүние болған кезде, ахирет болмаған кезде сен осылай әлсіз болып қалдың, және мен сені сол үшін бағанағы жерден алып ұрып соғып жықтым деп шайтан оған айтады. Яғни бұл оқиғада адамның ықыласының қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Алла субханаһу ва тағала Құран кәрімде иблистің Алланың алдындағы сөзін келтіреді. Иблис Алла субханаһу ва тағаланың бұйрығына қарсы келіп Адам атаға құрмет сәждесін жасаудан бас тартқаннан кейін «Әңзірні илә яуми бағасынды» маған қияметке дейін рұқсат бер деді. Алланың лағнетіне ұшырады. Кейін Алла тағаладан сұрады. Маған адамдар қайта тірілетін күнге дейін рұқсат бер деді. Алла субханаһу ва тағала «Иннаки мин аль-мунзарин» саған мүмкіндік рұқсат берілді деді. Сонда ол айтты. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ мен адамдардың алдынан, артынан, оң жағынан, сол жағынан келіп, яғни түрлі айлаларды жасап, қолымнан келгенше оларды азғырамын. Оларды азғырамын. Солармен жалпы Алла субханаһу ва тағала кен айтты. Ондай болатын болса, мен сенімен және солармен тозақты толтырамын деп. Сонда иблистің айтқан сөзі «Илля айбадака минхум мухласин» «Илля айбадака минхум мухласин» бірақ сенің ықыласты болған құлдарыңды мен азғыра алмаймын деп. Ықыласты болған құлдарыңды мен азғыра алмаймын деп. Сонда Алла субханаһу ва тағала «Инна айбади лейса лака алейхим сұлтан» менің шынайы құлдарым. Яғни ықыласты тек қана менің разылығымды қалаған құлдарыма сенің үстемдігің жүрмейді. Инна айбади лейса лака алейхим сұлтан. Сенің сұлтандығың, сенің үстемдігің, сенің әмірің, сенің бұйрығың, сенің қалауың менің ықыласты құлдарыма, менің сүйікті құлдарыма жүрмейді деп Алла субханаһу ва тағала айтты. Әлгі адам біріншісінде, бірінші мәрте жолға шыққан кезде алды кесіп тастаймын деп ол ықыласпен шыққан еді. Алла үшін ашуланып шықты. Сол кезде шайтан оның жолына бөгет бола алған жоқ. Бірақ екінші жолы шыққан кезде ол ондай ықыласпен шыққан жоқ. Неге? Мынау дүние мен жастығым астынан табылмай жатыр деп сол үшін ашуланып шыққан еді. Егер үшінші күні де, төртінші күні де, бесінші күні де, күнде жастығының астынан дүние шығып тұрғанда ол соған мәз болып жүре берер еді. Бірақ дүниені таппаған үшін қайтадан ашуланып сол істі істеймін деп шыққан кезде шайтан одан үстем келді. Имам Мағруф Әл-Кархи рахмаһуллаһтың айтқан сөзі бар: «Я нәфсу ахлиси ва тахалласи». «Уа нәпсім, ықыласты бол және құтыл» деген. Яғни адам ықыласты болған кезде Алла субханаһу ва тағаланың азабынан құтылады. Имам Абу Яқуб рахматуллаһтан келген сөз бар: «Әл-мухлису мән яктуму хасанатихи кама яктуму сайиатихи». Шынайы ықыласты адам күнәләрін қалай жасырса, ізгі амалдарын да солай жасырады деген. Умар ибн Хаттаб радиаллаһу анху Абу Муса әл-Әшъари радиаллаһу анхуге жазған хатында: «Мән халусат ниятуху кафаху Аллаһу тааля ма байнаху ва байнан-нас». Кімде кім ықыласты болса, ниетінде ықылас болса, Алла тағала оған адамдармен болған мәмілесінде жеткілікті болады деген. Яғни Алла субханаһу ва тағала ол адам мен адамдардың арасындағы мәселені өзі реттеп қояды. Имам Айюб ас-Сухтияни рахмаһуллаһтан келген сөз бар: «Тахлис ниати аля-л-уммали ашадду алейхим мин джамиъил аъмал». Алла жолында амал етушілер үшін ең ауыр амал ықыласпен амал жасау деген. Яғни ең ауыр нәрсе ол ораза тұту, немесе ыстық күнде ораза тұту, қажылық жасау, дүние қалтадан дүние шығару емес, ең ауыры бұл тахлисун ният алал амал ашадду алейхим мин жамиъи амал. Барлық амалдардан да ең ауыры ол сол амалдарды құлшылықпен жасау деген. Бір ізгі кісілердің бірі басқа бір әулие кісінің түсіне кіреді. Сонда түсінде әлгі адамнан сұрайды. Кайфа ваджадта амалик? Амалдарыңды қалай, амалдарың қалай болды, жағдайың қалай болды деген кезде әлгі кісі жауап берді дейді түсінде. Күллі шайын амилтуху лиллахи ваджадту. Хатта хаббата руммани лақаттуха мин тариқ. وحتى هرة ماتت لنا فرأيتها في كفة الحسنات. الله разылығы үшін жасаған барлық амалдарымды мен жақсы амалдарымның қатарында таптым деді. Яғни кітабының ішінде, дәптерімнің ішінде, амал кітабының ішінде сол барлық Алла разылығы үшін жасаған жақсы амалдарды таптым деді. Тіпті Алла разылығы үшін теріп алған анардың дәнін де сол кітаптың ішінде таптым. Және өліп қалған мысығымыздың да сауабын сол кітаптың ішінде таптым дейді. Яғни мысығы өліп қалады, мысығы өліп қалған үшін оған сауап жазылып тұр. Және өліп қалған есегі үшін, бірде есегі өліп қалған, сол есегім үшін ешқандай сауап көрмедім дейді. Сонда мен сұрадым деді. Мысық менің жақсы амалдарым қатарында тұр, мысығымның өлімі, ал одан үлкен болған есегімнің өлімі жақсы амалдарым қатарында емес. Неге деген кезде маған айтылды деді. Мысығың өлген кезде сен бір қайғырып, бір ауыр ешқандай сөз айтқан жоқсың, керісінше Алланың қалауы болды деген сөзді айтқан едің, ал есегің өлген кезде сондай бір ауыр сөз айттың деді. Мысалы бағанағы адам кейде ашуланған кезде бір айтатын сөз, егер адам бұзық адам болатын болса боқтау сөз айтады, егер бұзық болмаса басқа бір сөзді айтуы мүмкін, бір өзінің өкінгенін, ашынғанын білдіретін сондай бір сөзді айтқан едім деді. Яғни есегің өлген кезде жарайды енді Алла жолында деген сөзді айттың да, ал есегің өлген кезде ондай сөзді айтқан жоқсың. Сол үшін мысығың сенің амал дәптеріңе, мысығыңның өлімі жақсы амал болып кірді де, есегінің өлімі олай кірген жоқ дейді. Яхья ибн Муаз рахмахулла айтады: «Аль-ихласу ямизу аль-амала мин аль-уюби катамйизи аль-лабани мин аль-фарти ва-дам». Адамның ихласы оның амалын, амалдың айыптарынан сүт қалай тазаланса, Құранда Алла Субханаһу ва Тағала айтқандай: «Мин байни фартин ва дамин лабанан халисан сайиган лишарибин». Алла Тағаланың қалауымен сүт әлгі қан мен жынның арасынан сондай таза болған халде шығады деді. Жын деген әлгі қарында тұратын бір нәрсе, соны жын деп атайды. Бұл жерде жын деген әлгі адам сияқты жын деп ойлап қалмаңыздар. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала: «Мин байни фарсин ва дамин», яғни бір нәжіс сияқты нәрсе, сонымен қанның арасынан Алла Субханаһу ва Тағала таза сүт шығарған. Тура сол қалай тазаланып шықса, адамның ықыласы амалдарын солай тазалайды деді айыптардан. Және сондай ақ имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах тағы бір оқиғаны риуаят етеді. Ізгі кісілердің бірі былай айтып берген деді: «Бірде мұсылмандармен бірге теңізде болатын джихадқа шықтым деді. Ғазауту фил бахр», яғни теңізге шықтым деді, қайық кемемен, мұсылмандардың кемесімен соғысқа шықтым деді. Сол кезде арамыздан бір кісі маған тамақ пісіретін нәрсе ұсынды деді. Тамақ пісіретін нәрсе, мынау жақсы тамақ пісіргенге ыңғайлы, осыны ал деді. Мен ішімнен ойладым деді: сатып алайын, осы соғыста пайдаланамын. Кейін соғыстан кейін пәленше қалаға барған кезде сатып жіберіп пайдасын көремін деп ішімнен ойлап сатып алдым дейді. Және сол түні түс көрдім. Түсімде аспаннан бір екі адам түсіп, біріншісі екіншісіне мынау шайқасқа қатысып жатқандарды жаз деді. Жаз деді де, екіншісі жаза бастады. Пәленше серуендеп шықты, пәленше рия ниетімен шықты, пәленше сауда ниетімен шықты, пәленше Алла жолында шықты деді де, сіммен Аллара илейе кейін маған қарап, «Уктуб хаража фулянун тәжира». Пәленше мына адамды сол саудагерлердің қатарында жазып қойды. Сонда мен шошып кеттім де, «Аллаха, Аллаха фи әмри, фа валлахи ма харажту әттәжир». «Валлахи, жақсылап қараңдар, жақсылап қараңдар, мен ешқандай сауда ниетімен шыққан жоқпын, жанымда ешқандай зат жоқ, мен тек қана Алла разылығы үшін шықтым, басқа ниетім жоқ» деген сөзді айтып, аналарға жалына бастадым деді. Сонда әлгі кісі маған айтты деді. «Уа пәленші, қадиштар айтты, әміс мехлятен туриду антарбаха фиха». Сен кеше бір ыдыс сатып алдың ғой, сол ыдысты кейін пәленше қалаға барған кезде сатып, үстінен пайда көрем деп ниет еткен жоқсың ба деді. Сөйтіп, мен анам естіген кезде қатты жыладым да оларға жалына бастадым деді. «Ла тактубуни тәжира, ла тактубуни тәжира», мені сол тиджарат жасаушы, яғни саудагерлердің қатарында жазбаңдаршы, жазбаңдаршы деп жылай бастадым деді. «Фәназара илә сахабихи вақал ма тара». Сонда әлгі кісі, яғни түсінде көріп тұрған кісі екіншісін айтты деді. «Не дейсің, не істейміз» деген кезде екіншісі айтты деді. «Уктуб хараджа фулянан ғазиян илля аннаху штара фи тариқихи михлятан лиярбаха фиха, хатта яхкум Аллаху азза ва джалла фихи бима яра». Онда пәленше Алла разылығы үшін шайқасқа шықты, бірақ жолында пайда көру ниетімен ыдыс сатып алды деп жаз, Алла субханаху тағала өзі үкімін береді деп солай жазып қой деп айтты дейді. Соны естіген кезде мен қатты шошып, оянып жыладым дейді әлгі кісі. Яғни адамның ықыласы сондай нәзік нәрсе, оған кез келген нәрсе әсер етуі мүмкін. Алдыңғы имамдарымыздан келетін сөздердің бірі, «Әл-илму бәзір, өл-әмәлу зәра, өмәуғу ихлас». Білім бұл дән дейді. Амал соны егу, өмәуғу ихлас, ықылас соны су дейді. Яғни суаратын су ықылас болып табады. Ықылас болып табылады. Тағы да ғалымдарымыздан келетін сөздерден, «Иза әбғад Аллаху әбден әғатаху сәләсі, өмән әғу сәләсі». Егер Алла тағала бір адамды жек көрсе, бір адамға ашуланса, оған үш нәрсені береді, және үш нәрседен оны махрум етеді деді. Біріншісі, «Әғатаху сұхбәті салихин, өмән әғу қабуля минхум». Ол адамға Алла тағала ізгілермен араласуды, ізгі кісілермен араласуды нәсіп етеді, бірақ олардың жүрегі әлгі адамды қабылдамайды дейді. Екіншісі, «Әғатаху әмәлі салиха, өмән әғу ихласа фиха». Алла тағала оған ізгі амалдарды жасауды нәсіп етеді, бірақ соны ықыласпен жасаудан махрум етеді дейді. Яғни ол адам ізгі амал жасап жүре береді, ол адам ізгілермен жүре береді, бірақ амалында ықылас жоқ. «Әғатаху хикма, өмән әғу сидқа фиха». Және Алла тағала оған даналық береді, бірақ даналықпен бірге шындық, шыншылдықты бермейді дейді. Имам Джунайд рахмаһуллаһ айтады: «Инна лиллахи ибадан ақилу, фәләмма ақилу амилу». Алла тағаланың сондай ақылды құлдары бар деді. Олар ақылдарын істетіп амал етті деді. Ақылдарын істетіп нәтижесінде амал етті. «Фәләмма амилу ахласу». Және амал жасаған кезде олар ықыласқа, ықыласпен жасады. «Фәстәдәәхумул ихласу илә әбуабил бирри әжмәу». Және ықыласы оларды бүкіл жақсы амалдарды жасауға шақырды дейді. Имам Мухаммад ибн Саид әл-Мирвази рахмаһуллаһ айтады: «Әл-әмру күллуһу ярджиу илә асләйн». Бүкіл сенің ісің екі нәрсеге қайтады, екі негізге қайтады деді. Біріншісі фиалу минху бик, екіншісі ва фиалу минка ля. Біріншісі Алла Тағаланың саған қатысты амалы, саған қатысты ісі, екіншісі сенің Аллаға қатысты ісің. Фатарда фатарда ма фаал, фатарда бима фаал. Біріншісі енді құтылу үшін Алла Тағаланың ісіне разы болуың керек. Ва тухлису фима таамал, және Аллаға қатысты амалында өзің ықыласты болуың керек деді. Осы екі нәрсені істейтін болсаң, фаида анта қад саидта бихадайн фузта фиддарайн. Егер осы екі жетістікке қол жеткізетін болсаң, екі дүниенің бақытына қол жеткізесің деді. Яғни ықылас дегеніміз осындай маңызды нәрсе болып табылады. Біздің амалдарымыздың барлығы негізі осы ықыласқа негізделеді. Ықылас болмаса адамда, онда амалының барлығы зая кетеді. Алла субханаху тағала аллази халақал маута вал хаята лиябулуакум айюкум ахсану амала. Алла тағала өлім мен өмірді сендерді амалда сынау үшін жаратты дейді. Қайсың амалда жақсырақ боласыңдар, жақсы амал істейсіңдер, сол нәрседе сынау үшін жаратты дейді. Имамдарымыз ахсанул амал, амалдың жақсысы ол біріншісі Алла разылығы үшін болғаны бірінші шарты, екіншісі шариғатымызға сай болған дейді. Яғни бірінші негізгі нәрсе ол сіздің ықыласыңыз, ниетіңіз. Ниетіңіз дұрыс болатын болса, иншалла амалыңыз дұрыс болады. Ниетіңіз дұрыс болуы керек. Және екінші, одан кейін бірінші ниетті дұрыстап болғаннан кейін сіз амалыңыздың шариғатқа сай еместігіне көңіл бөлуіңіз қажет болады. Ал енді жалпы ықылас дегеніміз не, ықыластың ақиқаты қандай, және амалыңызға басқа бір нәрселер, басқа бір ниеттер араласатын болса, бір дүниелік мақсат араласатын болса, оның үкімі қандай, ол ниеттің күштілігіне байланысты, қосымша ниеттің әлсіздігіне байланысты, амалымыз қанша түрге бөлінеді, немесе қандай үкімді алады, ол мәселелерді Алла нәсіп етсе келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла субханаху тағала бәрімізге білім нәсіп етсін, және сол білімдерімізге ықыласпен амал ету нәсіп етсін, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдик, шәһадә лә илаһа иллә әнтә, әстәғфирука ва әтүбу илейк.